Radio Okapi.
Pokoela muna banso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya lelo na Nord Kivu bituma makasi bizonga ki lisusu otongo ya mamosa mitano moye na Nordi ya Kanyabayonga kati na ba FRDC pe batomboki ba M23 ba kokoba na kowela kokonza site eye. Awa na Kinshasa, minganga babwa kimbela ona baboti po ya kobatela bana na bilei pe biloko ya sukali. Pambate emonisami na boko bana bilembo ya bokono bwa sukali to diabete. Na Congo Central, bozangi lotiliki etelemisi misala ya mimbongo na site ya Kinzamvwete huto mobule ka yoko sikawa bakozalaka na lotiliki te. Tokolanda maso na bolaisi mamu abopemi. Na Matadi, na Mbandaka, na Kisangani, na Uvira, na Bunia, pe bisika binso bozali, mbote na bino banso, okotela ya sango, na Nord Kivu. Bituma makasi biko sale mauta otongo ya momosa mitano moye, kati na ba FRDC na ba tomboki ba M23, koluka kokonza site ya Kanyabayonga. Na tongo makasi penza, mapinga maekolo, babandisa ki bitumba po ya kozonge la boyangeli ya Mirangi, Kilala, pe Lusuli. Yango, bitali sami, na ba ima pinga, lokola bisika ya kobatama ya ba tomboki ba M23, na posa na bango ya kokonza Kanyabayonga bamboka biye bikofungula kanzela po ya kokende na Kikuku, Nyanzale, Mutanda pe Kishishe na teritoire ya Ruchuru bizwami ontaka ba kilometre leka 13 na Kanyabayonga eye e kokonza manaino na ba FRDC na boye ba mapinga ba koluka kokonza Mirangi, Kiala pe Lusuli po ya kokata masungi ya batomboki boye bisi ba mapinga. Sekuna na Nord Kivu basivile leka 13 na mitano basili koboma makasi na mikolo 3 na batomboki ba ADF obamboka bizwami na eloli ya teritoire ya Beni likamboli ye kotinda na baimboka kokima po ya kokende obisika bokengi bozali ba societe civile ba kosenga misala makasi ya mapinga misalema po ya kotia bokengi kati na baimboka oetando eye Mark Marofimbo po ya bolai bwa sango.
Lobi mokola minei na simanzanga baimboka sambo babo mamaki na batumboki ba ADF pe bandako na bango ibale kutumbama na mboka makudu obokambi bokebwa beni mbao ndaka kotala kamambia baimboka elobi mapinga maikolo mayaki na lombango pona kobengana na batumboki liboso ya babundisi boye na mokola ibale moleki kaka oposo oyo baimboka zomi na motoba babo mamaki omboka masau na batumboki ba ADF kuna na papakome pembekali basusu koleka zomi bamemamaki okati ya zamba batomboki baibaki biloko ya mombongo pe obandako kuteka kisi na tongo ya lobi mokulaminei bibembe bisusu bitano bikundola maki omboka mununzi pe bisusu sambo likolo ya nzale ya luolu bibembe biye bizalaki na singa na nzoto na ndeke babaka ngaki liboso ete babwaka bango okati ya mai yango esali litangi ya batu 35 kobumama okati ya bobundisi ba batomboki ba ADF ongambo ya bokoti ba moye tando beni ndako ya kotala kamambio baimboka obokambi bwa beni mbao elobi kobuka mamotema na makama maye akose senga na mapinga kobandela misalama na mapinga pona kobeta batumbuki pona kukengela baimboka kasi tuzwaki tema kanisi ya mapinga ma ekole FARDC. Utabeni Mark Marofimbo, Radio Okapi.
Toke isika na Ituri wapi pene ya bakima bitumba koto mine ibaye bazonga kina makama minene kuhuta na batomboki ba ADF bako zwa mino ya ofele kati na santa moko obitando ya kolongono bwanzoto ya Robingo, Tondoli, Bitima, Peboga na sudi ya teritoire ya Irumu bango bazwa kipe bisale lindenge na ndenge po ya kosunga mabota kulanda na mwango ya biyano na lumbango ya lisanga UNICEF eye eko salema na mwango ya tombo po ya kosunga na bokolongono PPSSP na bokuse kolanda na lisanga lienti na ezali po ya bato baye bakobika kakati na bitumba pe kobongisa lobiko ya bango. Isaac Remoyope po ya bolai bwa sango.
Bozangi bokengi ezali kosalema na batomboki ya ADF esali ete bato penekoto ine bakimi na shifiri ya banyari chabi na baema boga oba kilometre kama moko tuku ibale usudi ya Bunya. Batobana bazali kobika na pasi po bazali na makokite ya kokende na bilanga wapi batomboki bazingeli. Yango esali ete bazali na makokite ya kosomba mino bo elobili sanga PPSSP. Boko kati na bango bazali kokufa na bokono ya kolia mabe. Pona yangonde PPSSP ebandi uto mwa ine iko bape kopesa mino ya pamba weleko ya sanza moko na air de santé ya Rubingo, Tondoli, Bitima na Boga. Bazali kobela makasi bazali kotinda bango na lopitalo enene ya Boga. Bakimi bitumba bana bazali pe kozwa lisungi ya bisale londa kisanzungu kuvertir na bashe. Molobeli ya lisanga PPSSP akundoli yete lisungi lina ezali pona kotombo la bomo ya bakimi bitumba. Mingi kati na bango bazangi nyonso po batumbu kibapunza kibiloko na bango batumba kipe kubebi sandako ya mino mingi na etando ena. Utobunya Izakare Moyope, Radio Okapi.
Totiki Ituri po ya kokende na Maindombe wapi utomwa eleko bilei bikomona na tena site ya kwa muntu yango pamba te baimboka bakobika ka mingi na misala ya bilanga pe koloba mbisi kasi bakokota kali susu ozamba te na bobangi ya batomboki ba mobondo baeba kobika kati na zamba uto mibumi balesikawa mbela ebwa kami na bai societe civile mwa mosala mitano moye mokambi na yango Martin Futa amileli komona lolenge makambo makoleka malembe po ya kotia obikela boyokani ya kimya eye salema kimiko Miliki na mbula matari pe asengite bami pesa po ya kutia kimia na makasi na kwa mtu. Kolobe la sika kolongo nubwa nzoto na mbela eye kubwaka mambaya na mbala na minganga baye bako sunga bana bake na Kinshasa. Bango basengi na baboti kolandela bopeto ya lobiko ya bana na kuboyaka kubapesa mbala na mbala biloko ya sukali. Bana baike bako landela masika na bokono bwa sukali to diabete. Yango eko tinda na mapitalo maike koluka pe bokono bona kati na bana baye bako talisa boko bile mboto kosala glisemi po ya kubabatela. Oetuka ya Manyema minganga tuku mibale na moko ya sika bakomisa mibango balapa kinda ilobilo leki mamosa minei na kindu mukambili sanga ya minganga asimba kili bakuli yepo ya kubwaka mbela ona baka mimisala pe ya politiki koyeba mayele ya minganga otango bakubatinda na misala. Na etuka ya Congo Central quartier mibale kati na mwambe bikozwa makana site ya Kinzamvwete na teritwa ya Sekebanza bizangilo tiliki uto mobu leka yoko sikawa likama lieli uta na bobebi ya bamasini mibale toba transformateur biye bikopesa kalo tiliki oba quartier bina mokambi ya societe civile ya teritwa ya Sekebanza oyo apesi sanguna lulaka la Okapi aebisite bozangilo tiliki ekotinda na makama maike ndakisa botele misimisala ya mimbongo kati na bakartier. Pepo ya kosukisa na engumba Uvira bondongwani boko koba kati na misala mikofuti sa kampako to DGI na bokuse na lisanga ya baimi mbongo to fek bokutani ya koluka boyoka ni kati na bango boebo kambe maki na moyange li engumba Uvira na bae lisanga ya bokengi momosala misato moleki epesa kie ya note na likambo bako wela umatali mpako ya TVA lolenge babazongi selaki sango ya Jean Kasami na yo Sara Sumbela.
Delegation ya DGI oyo ebengisa maki na maire ya Uvira ilaki kosala rapport na hierarchie na bango ya Kinshasa. Kasi na ngambo ya bopérateur économique, bazwi mokano ya kokoba kaka na position baza nango ndenge endimisi président ya bopérateur économique Zembe Zembe Jean-Pierre. Ba commerçant bazozongela misala na bango kasi toboyi kofuta mpako nyonso ya DGI. Ezali IBP, IPR, TVA, TOPE, IKA. Toko futa yango kaka ti toko zwa yano na milelo na biso. Lisusu, topekisi na bato nyosu ya DGI balika na lisusu na ba magazan, tope na ba entreprise na biso te, ti ba kondi ya DGI bako yano la biso. DGI Uvira, emoni position ya ba operateur oyo, loko la rebellion fiscale. Kaline de Jean-Marie Vianney, chef ya centre, atalisite kukanga ba konti ya commerce topi kukanga ba konti ya bato bazo futa te, ezali ba acte moko lego. Recouvrement forcé esi e bandi. Tokangi ba konti mibale ne président instrumentalisé ba opérateur économique nyonso. Mikolomitano yango yo ekoki, uta krizi yango e bandaki.
Tala kasu kasango na biso ya poko ya lelo matondi na Jean-Claude Siala, Willem Lungamba, Mimi Kindu, Deps Vita, baibasunga kibiso nzela ya masini, matondi na Jude Mister Bilanda, oyasunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na bino baibanso bolanda kibiso suka poso elamu, o mabota mabino.